Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Această ediție este sponsorizată de compania Neotex SRL. Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Fiindcă lucrez aici la radio, sunt nevoit să am o relație intensă cu cuvintele. O colegă din presa scrisă germană, pe nume Nina Georg, observa la un moment dat, citez, adesea nu suntem noi cei care dăm formă cuvintelor, ci cuvintele pe care le folosim sunt acelea care ne formează, am încheiat citatul. O meditație asupra cuvintelor și a limbilor nu strică, măcar din când în când, iar ea m-a dus direct în orizontul diversității culturale. Am decis astfel să-i dau un telefon domnului profesor universitar dr. Emil Ionescu, decanul Facultății de Litere din cadrul Universității din București. Domnule decan, sunteți invitat într-o emisiune despre diversitate, pentru că în ziua de astăzi diversitatea lingvistică a devenit principalul indicator în măsurarea diversității culturale. Și atât noțiunea de diversitate culturală, cât și cea de diversitate lingvistică au orizonturi și perspective foarte interesante.
Este bine spus că în momentul de față diversitatea lingvistică preocupă. De multe ori este parte a politicilor naționale, a politicilor de stat, dar trebuie să spunem că principiul însuși al acestei politici, ideea că limbile sunt foarte diverse prin ele însele, care este un principiu în fond științific, nu este o descoperire dintotdeauna. Adică, de fapt, faptul că limbile sunt foarte diverse unele față de celelalte e o descoperire pe care ne-a lăsat o moștenire lingvistică științifică din secolul al XIX-lea. Până atunci, oamenii aveau, intelectualii și oamenii de știință, aveau intuiția diferenței între limbi, dar această intuiție a diferenței nu era extinsă în sensul diversității. De pildă, ca să luăm un caz pe care îl cunoaște multă lume, grecii știau că sunt înconjurați de popoare care vorbesc altfel de limbi, dar grecii nu erau interesați să măsoare diferențele între acele limbi care erau altfel decât limba greacă pe care o vorbeau ei. Ei îi tratau pe toți ca fiind barbari. De aici vedem că ei percepeau diferența, dar că nu o priveau în lumina diversității. Ei, lucrul acesta s-a întâmplat foarte târziu. S-a întâmplat abia când limbile lumii au fost cercetate într-o manieră sistematică în secolul al XIX-lea în zorii lingvisticii științifice. Iar savantul de numele căruia se leagă această observare a diversității ca factor constitutiv al limbilor lumii este unul dintre cei doi frați Humboldt, Wilhelm von Humboldt. Una dintre lucrările lui este consacrată tocmai diversității limbilor și, din fericire, s-a tradus de curând și în românește. Acum, faptul că ajungi la această constatare că limbile lumii sunt foarte diverse unele față de celelalte, această constatare ar putea avea în principiu două consecințe în planul cercetării științifice și mai larg în plan intelectual. Fie pui accentul pe deosebirile dintre limbi, un accent puternic, fie grupezi deosebirile și cauți, dacă mi se permite paradoxul, cauți asemănări în deosebiri, adică grupezi toate deosebirile, dacă se poate, cam de aceeași natură într-o grupă și prin asta construiești niște tipuri abstracte, care sunt tipurile lingvistice. Cam acestea sunt cele două atitudini pe care le poți avea în cercetarea limbilor lumii atunci când intervine factorul diversitate. Cam acestea sunt punctele de vedere. Acum, ce înseamnă accent puternic pe deosebiri? Când pui un asemenea accent pe diferențele dintre limbile lumii, se ajunge de multe ori să se sublinieze unicitatea fiecărei limbi în parte. Se ajunge ușor la ideea că fiecare limbă în parte este unică în raport cu toate celelalte. Această idee că fiecare limba lumii este unică a fost încurajată în secolul al XIX-lea, în apariția ei, în nașterea ei, a fost încurajată de o anumită direcție care nu era în interiorul lingvisticii, venea din afara lingvisticii, el venea din antropologia culturală, tot secolul XIX. Tot acolo suntem. În antropologia culturală există o direcție pe care mulți intelectuali o cunosc, este germană și se numește psihologia popoarelor, Volkspsychologie. Și conform acestei direcții de analiză antropologică, limbile sunt unice din cauza faptului că limbile sunt ale unor popoare, iar popoarele ca entități colective sunt la rândul lor unice. Aceasta a fost o direcție favorizată de o anumită orientare antropologică. Această orientare antropologică nu a avut reverberații în toată lumea. De pildă, antropologia americană n-a fost contaminată de ideea Volkspsychologie, dar menționez aici antropologia americană pentru că ea a reconstruit pe cont propriu cam același lucru legat de diversitatea limbilor. Acolo unde accentul era pus pe unicitate în Volkspsychologie, în antropologia americană și în lingvistica americană la începutul de secol 20, au intervenit un alt element pe care îl putem numi elementul de relativism lingvistic. Și acest element de relativism lingvistic s-a manifestat și în antropologie, dar și în lingvistica americană, prin cercetarea limbilor indiene ale Americii de Nord. În felul acesta s-a cristalizat ideea că limbile, fiecare dintre ele, structurează în mod diferit lumea. Diversitatea lingvistică a ajuns în felul acesta prin antropologia americană și în parte și prin lingvistica americană a începutului de secol 20 să fie o știință a relativității.
Întrebările continuă. Ni se alătură în studio domnul profesor dr. Nicolae Iliescu, secretar științific la Academia Română. Este interesant să ne întrebăm cum a apărut diversitatea în cultură și pun această întrebare pentru că mă gândesc la tulburătoarea descoperire a artei parietale, care din peșterile Franței și Spaniei până în Siberia are o unitate stilistică uluitoare. Deci asta a fost lucru care pur și simplu a șocat atât savanții cât și esteticienii preocupați de arta plastică. Așadar, avem atestat la un moment dat în arealul în care s-a dezvoltat prin călătoria din estul Africii Homo sapiens, o unitate stilistică formidabilă a artei. Diversitatea stătea și era limitată chiar în imaginile selectate pentru a fi prezentate, dar și acolo existau limitări pentru că erau anumite categorii de preferințe. Acum constatăm un alt fenomen, deci nu mai putem vorbi de o unitate stilistică la nivelul lumii civilizate. Putem vorbi cel puțin de tendințe dominante, de curente, dar unitatea stilistică nu mai există. S-a petrecut cumva o accentuare a diversității, adică există un început când diversitatea aceasta nu era?
Nu știu, e adagio sau butadă sau cum să-i spunem, e o vorbă. Spunea cineva de continentul european și toate celelalte continente europene. Sigur că modelul acesta occidental sau modelul european a colonizat toată lumea încetul cu încetul și a dat seama că și în celelalte continente, așa cum a spus, există numai în Egipt piramide și sunt și în civilizațiile Maya, Toltece, Olmece, Maya ales, una din cele mai puternice civilizații, și ele făceau același lucru. Mi-aduc aminte, în tinerețea noastră era un explorator, Thor Heyerdahl, pare mi se, nu numai că a avut teoria, dar a făcut singur călătoria asta din Egipt până în America de Sud. Deci, probabil plăcile astea, de așa cum s-a zis că exista Gondwana, că exista un singur continent, probabil că toată lumea a fost una și aceeași. Încetul cu încetul a apărut Babelul. Babelul știm cu toții că e cam un blestem. Bine, un blestem, dar e blestemul societății de astăzi, o societate plurivalentă. Fiecare om este o identitate. Sigur că încă n-am ajuns la 7 miliarde de culturi, Dar nu mai este o singură cultură, după cum a spus dumneavoastră, ci e o cultură polivalentă acum, este un pață, multiculturalismul acesta, pe care unii îl neagă sau unii spun că a fost un eșec, așa cum am mai auzit și lucrurile astea. Poate e eșec în momentul în care îl faci prin decret sau prin lege. Legile firii nu țin de decrete sau nu țin de ceea ce vrem noi, oamenii. Sigur că sunt umane, dar ele vin sau se leagă organic, ca în natură. Am văzut pe unul din canalele documentare, în America se întâmplă evident, într-un parc natural au intervenit și au scos lupii. Știți cum există și varianta asta de grădină zoologică, inversă să zicem, adică dăm drepturi și animalelor, nu le mai ținem în cușcă și ele au identitate proprie, nu? Ei bine, au scos lupii, să spunem că se dădeau la oameni. În momentul ăla au început să prolifereze animale pe care lupii respectiv le mâncau, să zicem, erau sunt omnivori. Deci s-a stricat echilibru. Intervenind omul, strică echilibru naturii. Așa se strică și aici. Și cred că nu se poate interveni prin, cum v-am spus, legi și decrete, ci lăsând liberă alegere fiecăruia. În primul rând de la limbă, cred că de-aia am dat exemplu și mă întorc la Babelul acela. Fiecare limbă trebuie lăsată să evolueze cum trebuie. Știm cu toții că Anglia s-a retras, Marea Britanie. Dar limba engleză e peste tot. Deci o limbă care nu se vorbește în Europa. Europa are 23 de limbi. În 2-3 țări se vorbește aceeași limbă. Ei bine, în mod normal ar trebui să-i dai liberă circulație. Bine, circulație la noi, că nu există un număr egal de vorbitori pentru fiecare limbă. Dar toate limbile sunt egale. Așa cum sunt la ONU, fiecare stat are un vot. În mod normal așa trebuie să fie judecată. E foarte greu să ajungi până aici. Totuși, marile puteri nu vor lăsa niciodată acest lucru din mână. Hai să fim serioși. Dar sper și cred că viitorul asta va fi. E puțin SF, dar...
În legătură cu limba engleză, este limba de care aici participă și Statele Unite și sigur, limba dominantă de fiecare dată din când știm noi în istoria scrisă a fost limba civilizației dominantă, a superputerii care exista în vremea respectivă. Sumerienii, asirienii, romanii...
Romani, evident, greci înainte, apoi romani, exact, franceză, franceză
care la un moment dat
era spaniola, nu mai vorbim,
spaniola, da.
Imperiile, sigur.
Deci acesta există atestat ca un limbaj dominant, universal, prin care toate populațiile se înțelegeau. Problema limbajului este interesantă pentru că, într-adevăr, în ultima perioadă au apărut studii care și arătau îngrijorarea față de menținerea diversității lingvistice, pe considerentul că există graiuri, dialecte, limbi tribale care pierd cam una la două săptămâni, s-a calculat.
Exact.
Și dacă ne gândim și la dialectele limbii române, sunt unele aproape de extincție.
Da, da, da.
Dar și franceza are dialectele acelea, provençala, occitana, care stând pe bretona, care stând pericol mare de a dispărea. Deci există permanent o presiune de a limita diversitatea sau chiar de a o distruge, dar în același timp observăm că totuși diversitatea este.
Sigur.
Și găsește un mijloc de a se manifesta în fiecare epocă.
Da.
Și asta este interesant. Cam care ar fi dinamica existenței acestei diversități? S-a gândit cineva să o studieze vreodată?
De studiat nu știu, dar dinamica asta cred că vine și din mercantilism, evident, din cultură ca marfă. Sigur că într-un fel este, știu eu, să cânți în bantu sau nu mai știu ce, într-un dialect sau în swahili, și alta să cânți în franceză sau în engleză. Vă dau un alt exemplu, mai vreau la asta cu Euroviziunea. Toată lumea cântă în engleză, dacă ați văzut, inclusiv noi. Eu mă așteptam să aud ceva în limba maternă, în limba română. E o uniformizare, dar în același timp, aveți dreptate, lumea trebuie să se înțeleagă. Dar trebuie să dai voie sau să nu consideri inferiorul tău pe celor care nu vorbește limba ta. Încearcă o altfel de comunicare. Limba nu e numai mijloc de comunicare, ci este și un mijloc creator. Sigur, nu artificial, că mi-a venit în cap Esperanto. Esperanto e o creație, e creația unui lingvist. Am vrut să fac o limbă, săracu, și nu ține, că așa ce limba spargă, Nini Casian, e o limbă inventată. Și eu inventam, toți inventăm când suntem mici. Vorbim tot felul de prostii până când începem să articulăm cuvinte la 3 ani, 4 ani. Da, asta e firea omului, să spunem, să vorbească așa gângăvit. Dar să inventezi o limbă pe care să o învețe toată lumea nu se poate. A spus cuvântul civilizație. Nu știu dacă este civilizație, că s-ar putea că mâine, poimine, vedem cu toții, se zice lucrul ăsta, că deja, dacă nu mă înșel, China a depășit la diversi indicatori Statele Unite. Dacă vor fi obligați cei de după noi să învețe chineza. Vă dați seama ce dificil va fi. Dar eu cred că totuși pământul ăsta trebuie să fie nu al unui conducător, ci să fie un conclav. Exact cum e ONU ăsta, că ONU n-a fost prost. Poate funcționează prost, dar ideea de ONU e chiar foarte bună. Ieri sau înainte am auzit ceva despre Kosovo, de exemplu, pe care noi nu recunoaștem. Dar a fost recunoscută de Barbados. Foarte frumos. Dar au dreptul și Barbados, de ce să nu recunoască? Și el are un vot ca și Statele Unite. Nu înțeleg. Am văzut Olimpiada. Sigur, e o emergență, așa se numesc asta, state emergente. Am văzut la Olimpiadă boberi din țările Africi. Dar e și un film făcut după asta. Exact. Adică de ce să nu fie? De ce să nu existe? Vor ei să facă, să antrenează acolo unde e zăpadă. Vor și ei să aibă bob sau schi. E foarte frumos. Din Liechtenstein. Am văzut că Liechtenstein a luat o medalie. Foarte bine. Asta e diversitate. Am văzut altceva și asta mi-a plăcut. Un om de culoare, nu știu, că în diversitate trebuie să fii foarte atent și la cuvinte. Sigur, ca să nu superă celălalt, poate cine știe ce înseamnă limba lui. Cel mai bun jucător de golf este Tiger Woods. Golful fiind un sport de domn sau de nu știu ce. E, uite că se poate.
Și unul dintre cei mai bogați sportivi ai lumii.
Sunt convins. Da, de ce nu? Asta e diversitate. Eu cred în așa ceva. Vom vedea ce se va întâmpla cu timpul.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției, diversitatea. Capitolul al cincilea, intitulat Fiorii Turnului Babel. Mă întorc din nou la telefonul către domnul Emil Ionescu. Domnule decan, e adevărat legenda despre turnul Babel, mă rog, în mod simbolic? Adică e posibil să fie existat o unică limbă în arhaitate care s-a diferențiat după aceea în ramuri lingvistice, în limbi particulare? Știm bine, de pildă, că un asemenea proces există. Indo-european a dat naștere unor grupuri diverse de limbi care se vorbesc până în ziua de astăzi.
Da, originea este comună, într-adevăr, din punct de vedere genealogic. Majoritatea limbilor Europei se subsumează acestei familii uriașe, care e familia indo-europeană. Este adevărat. Există, deci, o matrice. Matricea aceasta, limba indo-europeană, nu a fost cunoscută niciodată în mod direct și nu va fi cunoscută niciodată în mod direct, dar sunt suficiente motive pentru a spune că ea a existat. Acum, unde am eu de făcut un comentariu este în natura acestei limbi, natura limbilor originare. Aceste limbi originare, cum trebuie să fi fost și indo-europeana, nu au avut, în mod foarte probabil, un aspect unitar. Așa cum uneori suntem invitați să credem prin mitul limbii de origine și al turnului Babel și așa mai departe. Nu a fost vorba, într-un mod foarte probabil, de o limbă unitară. Cu alte cuvinte, această limbă matrice, indo-europeană, trebuie să fie avut ea însăși variație dialectală. De ce? Pentru că asta este soarta și este în firea unei limbi vii. Câtă vreme o limbă este vie și este utilizată, adică câtă vreme ea este vorbită, ea va cunoaște diferențieri. Mai mari sau mai mici? Asta depinde. Numai în momentul în care intervine un factor conștient de regularizare care dorește să creeze o variantă supra-dialectală, numai atunci se ajunge la unitate. Aceea este de obicei limba literară. Limba literară, să nu o confunde ascultătorii noștri cu limba literaturii, limba literară este pur și simplu forma cea mai îngrijită a unei limbi de obicei naționale care se vorbește. Și efortul acesta de a forja o limbă literară în calitatea ei de variantă pe deasupra dialectelor duce într-adevăr la obținerea unei variante unitare. Dar această variantă unitară este artificială. Ea nu corespunde vieții reale a limbii, ci corespunde, așa cum este și normal să fie, unor stadii de civilizație. Nu oricare limbă națională ajunge la situația de a avea o limbă literară.
Deci putem spune că există o dinamică între diversitate și standardizare și la nivel lingvistic.
Foarte bine spus.
În chip firesc, discuția își deschide perspectiva. E momentul să mă adresez domnului sociolog Mirel Palada. Vă propun să discutăm și despre relația dintre unicitate și diversitate, care este și ea o chestiune interesantă. Oamenii, deși sunt unici, sunt gregari.
Exact.
Deci unicitatea are o tendință de a se aduna la oaltă, care este oarecum antidiversificatoare. E o relație și între unicitate și diversitate, deci interesantă.
Totalmente. Este, de fapt, una dintre ideile fundamentale în cadrul sociologiei. Noi ne confruntăm în fiecare zi cu nevoia instinctivă de a ne simți unici, individualismul. Ne dorim să fim, suntem buricul pământului. Așa învățăm, așa suntem construiți și instinctiv și suntem și educați. Mai ales în aceste societăți individualiste din zona Occidentului, valori pe care vrem să le îmbrățișăm. În China, în Japonia e un pic diferit, acolo avem de-a face cu un element mai mare de comunitarism și de îmbrățișare a unității comunității. Dar și acolo japonezii își doresc să fie unii, să știți, într-o mai mică măsură. Deci avem pe de o parte nevoia noastră de a fi unici, de a fi distinți și distinși, și pe de altă parte disperarea ontologică atunci când ne trezim dimineața și ne gândim, mamă, mai sunt încă vreo miliarde de oameni la fel ca mine. Cu ce sunt eu unic dacă mai sunt încă 8 miliarde? Cum sunt eu distinct în lucrul ăsta? Și asta face parte din miezul discuției în sociologie. Diferența dintre unul și multiplu. Felul în care unul se contoplește în multiplu. Felul în care suntem predictibili atunci când mergem cu metrou sau mergem cu mașina sau mergem la serviciu sau ne uităm la un film sau stăm de vorbă cu soția sau cu copiii sau când mergem pe stadion sau când ne înfuriem. Păi când ne înfuriem avem niște caracteristici foarte predictibile. Ne înfuriem la fel ca ceilalți. Deși nouă ni se pare că furia este cât se poate de unică. Sau atunci când ne bucurăm sau când avem momentele irepetabile din viața noastră, că este botez, că este naștere, că e prima mașină, că e prima casă. De fapt trecem prin prima casă în care au mai trecut și alții. Prima mașină, prima căsătorie, primul copil.
Dar și iubirea este și foarte asemănătoare cu toate că se pare că e unică.
Bineînțeles, în această tensiune constă, să spunem, unicitatea, ghilimele, a sociologiei, felul în care sociologia identifică repetările, repetabilitățile, predictibilitățile, adică legile, regulile, într-o mare de oameni care fiecare ne crede că este unic. Și e un paradox.
E o problemă foarte interesantă pentru că omul chiar este unic.
Da.
Nici o ființă nu seamănă cu cealaltă. Fiecare este un pariu unic al universului. Avem ADN-ul
totalmente
unic,
distinct.
Amprentele totalmente distinct. Deci omul total este unic.
Da.
Și totuși, iată, trăiește în societăți, motiv pentru care a apelat la acest schemă refulare. Deci a trebuit să-și modifice comportamentul natural,
să
de natură.
Să se dea
da,
după
da, da, da. Deci a făcut niște eforturi pentru a se agrega.
Așa este.
Și asta este foarte interesant. Există într-adevăr o relație perpetuă între unicitate și diversitate. Probabil că nici una nu poate exista fără cealaltă în societatea umană, cel puțin. Acum mă gândesc la univers și este foarte interesant că universul începe fără diversitate. Deci începe cu o singularitate.
Așa.
Care nu era diversă. Dar tot ceea ce urmează stă sub semnul diversității. Să înțelegem că actul creației înseamnă de fapt a produce diversitate?
Da, este una dintre afirmațiile cele mai puternice, atât în religie, cât și în filozofie, cât și în zona domeniilor creative și în zona științei. Este un scriitor care toată lumea îl știe de literatură pentru copii, Tolkien. Care s-a născut
un mare scriitor.
Mare scriitor în zona engleză, toată lumea sau multă lumea a văzut probabil filmele de Lord of the Rings, mulți au citit și cartea și consideră un soi de literatură haioasă, de gen ușurică. Deși Tolkien a fost o persoană foarte profundă și făcând parte dintr-un grup intelectual și literal foarte profund de Inklings în anii 20 în Anglia, fiind coleg cu un alt scriitor profund religios, cel care a scris Crodincile Narniei. Și era o dezbatere foarte fructuoasă intelectuală în ei. Și ca urmare a acestei dezbateri, Tolkien a scris la un moment dat un articol despre subcreație, preluând un concept dinspre religia catolică, dinspre dogmatica religiei catolice, el fiind o persoană și el profund religioasă. Și el face distinția între creație și subcreație, atât din punct de vedere ontologic religios, cât și din punct de vedere literar. El spune așa, creația este dată să fie doar creatorul. Aceasta fiind o idee religioasă dinspre zona catolicismului, după cum vă spuneam, și probabil că se găsește și în alte zone dogmatice, creația este dată să fie creatorului. Creatorul, în marea sa milostivenie și imensitate de infinita puterii sale, a dat darul subcreației celorlalți. Omul, principalul dar pe care l-a primit de la creator, este darul subcreației, a creației secundare. E o idee foarte frumoasă, foarte generoasă, foarte nobilă. Felul în care primești acest dar de la creator și felul în care îți definești viața este măsura în care reușești să fructifici acest dar. Să duci mai departe creația inițială, adică generarea de diversitate, de neașteptat, de uimitor, este acea idee din religie, numinos. Numinos este... Da, este ideea de uimire ușor speriată în fața frumosului și a religiosului și a misterului, numinosul. Ei bine, felul în care omul are capacitatea, darul dat de creator să producă ceva nou și să genereze la rândul său celorlalți această stare de numinos. Este una din ideile propuse de Tolkien în acest eseu al său despre subcreație și care vine să răspundă exact la subiectul pe care l-ați propus discuției, această extensie a diversității din unicitate care este de fapt creație. Și felul în care avem sisteme ideatice, unele sunt sisteme religioase, altele sunt sisteme non-religioase, filozofice, laice să le spunem, care vin să propună răspunsuri la cea mai misterioasă întrebare de până acum. Asta este singura întrebare cu adevărat importantă, toate celelalte sunt consecințe ale ei. Cum este posibil să fie ceva, să fie mai degrabă ceva decât nimic? Cum a apărut cevaul? Și pe urmă celelalte întrebări, care sunt consecințe, care sunt caracteristicile cevaului și ale elementelor constitutive ale cevaului. Religia și oamenii religioși îi spun acestui ceva și acestui act inițial, îi spun creator și creație, actul de creație. Unii văd ideea fundamentală a creației ca fiind iubirea. Este vorba despre iubirea nu omenească, ci este vorba despre iubirea de existență, iubirea ca sămânța existenței. Și găsim lucrul acesta în creștinism, de exemplu. Alții vin și își pun întrebarea, lăsându-l la o parte pe creator, spunând, n-am nevoie de creator, s-a creat cumva, nu știu cum. Hai să vedem cum s-a creat. Avem dezbateri filozofice, quasi-religioase ca la Pitagora, aproape non-religioase ca la Kant, și el vorbește tot despre ontologie și despre creație. Avem dezbateri non-religioase, asumat non-religioase, în știință, în cosmologie, Big Bang-ul este un concept cât se poate de laic, ce vorbește despre creație. Cum Dumnezeu a fost cu putință Big Bang-ul? Ce s-a întâmplat în acea picosecundă, femosecundă sau cum Dumnezeu este cea mai mică unitate de timp posibil când a apărut timpul și spațiu?
Unitatea Planck.
Exact, da, unitățile elementare, unitățile Planck de lungime, de timp, de energie. Cum a fost înainte de aceste unități, de aceste cuante elementare? Și vin alții și zic, păi ești nebun, poți să pui întrebarea cum a fost înainte. Că înainte nu era înainte, că nu era timp. Deci acea sămânță inițială, nu ai un înainte, pentru că înainte nu era timp și este un concept dureros de greu de înțeles, de contraintuitiv. La fel cum spuneau la începutul secolului trecut cei din fizica cuantică, butada celebră care zicea cine și închipuie că înțelege fizica cuantică se înșală amarnic. Richard Feynman parcă o spunea. Nu poți să înțelegi fizica cuantică, sunt vreo 5 sau 6 care înțeleg cu adevărat fizica cuantică. El bâșbâie, bălmăjesc pentru că este cumplit de contraintuitivă, cumplit în contra tuturor simțurilor noastre și manierelor noastre raționale de a înțelege realitatea.
Și totuși ne vom întoarce în curând chiar la fizica zisă cuantică. Deocamdată însă ne oprim aici. Puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul nostru romaniaactualități.ro la rubrica podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.